şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o dege göze girişsiz. Size zit olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ötede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin şef etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eğne yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin özvegür, öz ehlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq hüquqlarından danışacaq. Son dövrlərdə tez-tez hansısa xarici iş adamının artıq ölkəni tərk eləməsi, hansısa sahibkarların isə müxtəlif problemlərdən narazı qalması kimi şikayətlərini eşidirik. Azərbaycanda sahibkarlığın durumu nə yerdədir? Hansı problemlərlə üzləşir sahibkarlar? Hüquqları necə təmin edilir? Bütün bunlardan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun yardımı ilə danışacaq. Suallara keçməzdən öncə Azərbaycanda sahibkarlığın üzləşdiyi problemlərdən biri haqqında bir reportajımız var. Fərəh Sabirqızının reportajını dinləyək və sonra söhbətə davam eləyərik.
Hər kəsin haqqı var!
İnkişaf etmiş ölkələrdə iş adamlarını əsasən vergidən yayınma, istehsalat prosesində ciddi pozuntulara yol verdiklərinə görə həbs edirlər. Azərbaycanda isə adətən kiçik və orta sahibkarları onların işinə aid olmayan maddələrə görə həbs atırlar. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov bu il ərzində bir neçə belə iş adamının məhkəmə prosesində iştirak edib. Vəkil deyir ki, indi Azərbaycanda sahibkarlara qarşı həm mülki, həm də cinayət iddiaları başlanıb gedir.
Yəni, hər hansı bir sahibkara qanunsuz cinayət işi başlanılır, onu cinayət qanunsuz cinayət təqibi həyata keçirilir.
Bu cür qanunsuzluqlara misal olaraq Vidadi İskəndərov Göyçayda baş verən hadisəni xatırladır. Belə ki, Miri Seyidov adlı sahibkar 1995-ci ildə Göyçay konserv zavodu ilə müqavilə bağlayıb və zavodu məxsus 9 hektar yeri arendaya götürüb. Orada 7000 ağac əkib.
2005-ci ilə kimi orada 7000 ağac əkib və onun məhsullarını əldə etməsində yenə də yerli icra hakimiyyəti strukturları qanunsuz olaraq birtərəfli olaraq müqaviləni pozmuş ki, 7000 ağaçları bir gecənin içində məhv etmişdilər.
Vəkil deyir ki, hüquq mühafizə orqanları iş adamlarına qarşı cinayət təqiblərini də həyata keçirirlər. O, yenə də Göyçayda baş verən və Respublika üzrə böyük rezonans doğuran Çingiz Mayılovun işindən danışır. Bu sahibkar demişdi ki, polis məmurları ondan rüşvət tələb edirlər. Əvəzində isə onun özünə qarşı iş başlanmışdı.
Güya Çingiz Mayılov 6 dənə polis işçisini şvabrayla döyüb xəsarət yetirmişdi. Çingiz Mayılovun qovumları Bakı şəhərində yüksək məhsəbəli binanı çıxaraq 50 nəfər kütləvi intihar edəcəklərinə əlaqədərdir. Bu hadisədən sonra təxminən 10 gündən sonra Çingiz Mayılov həbsdən azad edildi güc naminə, yəni qanun naminə yox, haradasa onların qohumlarının bu törətdiyi bu hadisə ilə əlaqədar.
Hüquq müdafiəsi deyir ki, son zamanlar daha çox kiçik sahibkarlardan sərnişin daşıma ilə məşğul olan iş adamlarından şikayət alır. Onun sözlərinə görə Nəqliyyat Nazirliyinin departament əməkdaşları vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq yük daşıyan maşınların nömrələrini açır, sonradan onlardan 200-300 manat məbləğində pul tələb edirlər.
Nəticə etibarilə kütləvi sürətdə sərnişin daşıma və bu sahibkarların narazılığına səbəb olur. Bu barədə dəfələrlə polis prokurorluq orqanlarına müraciət də olsa, nədənsə bir fakt Dəbəsi rayonu istisna etməklə, yüzlərlə belə hər gün fakt olur. Bir dənə də olsun hüquq mühafizə orqanları o kiçik sahibkarların hüquqlarını qorumur. Faktiki olaraq, belə deyək, cinayət törədən şəxsləri müdafiə edirlər.
Vidadi İskəndərov əmindir ki, bu cür təqiblərin, qanunsuz həbslərin sayı daha çoxdur. Sadəcə bundan şikayət edənlər, hadisəni ictimailəşdirənlər azdır.
Qanuna inanmamaqdan irəli gəlir. Kimdən soruşursan ki, niyə şikayət etmirsən, deyir kimdən, kimə şikayət edək, əgər bunun heç bir nəticəsi olmayacaqsa. Deyir ki, şikayət etsək, həmən hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri bildirir ki, şikayət etdiyiniz halda sizi işləməyə qoymayacağıq, sizi pul qazanmağa qoymayacağıq.
Milli Məclisin deputatı Nazim Məmmədov da səslənən son fikirlər razıdır. Onun sözlərinə görə seçiciləri arasında sahibkarlıqla məşğul olan şəxslər də bir çox qanunsuz təqiblərə məruz qalırlar.
Şikayətlərin ən çoxu təbii ki, məmur öz başınalığındandır. Son aylar şikayətlər daha çox mənə şəxsən gələn şikayətlərin sahibkarlara olan təzyiqlərdəndir. Sahibkarlardan əsasən şikayətləndiyi məqamlar vergi orqanlarının, vergi müfəttişlərinin belə desək mümkün söz başnalığından irəli gəlir.
Nazim Məmmədov da deyir ki, xırda bizneslə məşğul olan iş adamları adətən rəsmi şikayət etməyə meyilli olmurlar.
Mən soruşanda ki, niyə mənə şikayət edirsən və deyək ki, vergi müfəttişindən vergilər nazirinə müraciət edə bilərsən, yaza bilərsən. Deyir ki, bir məmur bunun yuxarıda duran məmura şikayət edilməyə heç bir əhəmiyyət olmur. Yəni bu adətən məmurların bir-birini deyək ki, ört bastır eləməsindən irəli gəlir.
Hər kəsin haqqı var.
Sevgi mənim, burada elə birinci bu məsələdən başlamaq istəyərdi ki, nə qədər aktual bir problemdir bu son vaxtlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən sahibkarların təqib olunması məsələsi.
Mən biz nə deyərdim? Ümumiyyətlə, axır vaxtlar bunu sorğular da göstərir. Hüquq mühafizə orqanlarının sahibkarlıq fəaliyyətinə maneçilik törətməsi, qarışmağı çox az-az hallarda təsadüf olunur. Ola bilsin siz dediyiniz həmin o az hallardan biridir. Çünki bizim bu il keçirdiyimiz sorğular da bunu sübuta getirir. Çünkü biz bu il daxili ticarette korrupsiyaları, onları törədən səbəblər ve onun həlli yolları layihəsini həyata keçirdik. Ve bu layihənin esas məqsədi ondan ibaret idi ki, Respublikada daxili ticarette korrupsiyalarının araştırılması olsun, onları törədən səbəblər göstərilsin ve en çok korrupsiya uğrayan hökumət strukturlarının adları çəkilsin. Və həmin o hökumət strukturlarının adları çəkilən yerlərdə biz polisi iki anlayışda yazmışdıq. Birinci polis sahə müvəkkilləri idi, ikinci dövlət yol polisi idi. Yol polisi xidmətində olan polislərin onların adı az çəkilib, ən çox çəkilən sahə müvəkkillərinin adıdır ki, onlar sahibkarlara maneçilik törədirlər. Bunu maneçilik deyəndə ki, rüşvət istəyirlər. Başqa bir problem yoxdur.
Bəs digər qurumlar çox maraqlı gəldi mənə. Məsələn, burada sahibkarlar hansı qurumlardan daha çox şikayətçidirlər bu sorğuya əsasən?
Hardasa 70%-ə yaxın respondent, yəni bunların sayı 618 nəfər idi. Bunların 70%-ə yaxını Vergilər Nazirliyinin daha çox uğradığını səsləndiriblər. İkinci yerdə İcra Hakimiyyəti nəzdində olan Ticarət Departamentləri idi. Döyüz, onlar üçüncü yerdə idi, ikinci yerdə yangından mühafizə idarəsi idi. Və beləliklə, biz həmin o sahəyə baxanda, öndə gedən hökumət strukturlarından İqtisadi İnkişaf Naziri və onun departamentlərinin adları tez-tez çəkilirdi. Sonra standartlaşma və patent üzrə dövlət komitəsinin adı çəkilir, polisdən sahə müvəkkillərinin adı çəkilirdi.
Aha, aydındır. Yeri gəlmişəm, bunu soruşmaq istəyirdim ki, bir şey də var. Sizin sorğunuzda bunlar cavab veriblər və yəqin ki, sorğu anonim keçirilib.
Bəli, bəli.
Mənim maraqlıdır, sizin özünüzə konkret, məsələn, hallarla şikayət edən olurmu? Yəni, kimsə özünü gizli saxlamaqla anonim şəkildə yox, konkret hallarla gəlib şikayət edən və sizin də araşdırmağa çalışdığınız bu situasiyalar olurmu?
Şikayət edənlərin böyük əksəriyyəti, demək olar ki, adlarının çəkilməsini istəmirlər. Bunlar qorxurlar. Nə üçün adlarını çəkmirlər? Onun qorxurlar. Olanları da əlindən alınsın. Bundan söhbət gedir. Əgər bunlar anonim olaraq, bunlar belə bir suallara cavab verirlərsə, deməli nəsə var. Ona görə də araşdırmalar aparılmalıdır. Məsələn, biz özümüz də araşdırma aparmışıq bu sorğular vaxtı və bunu bu törədən niyə görə Vergilər Nazirliyinin adı çox çəkilir? Bir yandan sahibkarların özləri günahkardırlar. Nə üçün? Qanunları riayət etmirlər. Mövcud qanunları bilmirlər. Mövcud qanunvericiliklərdə boşluqlar var. Və budur törədən səbəblər. Əgər hansı bir mağazin dövriyyəsini gizlədirsə, Vergilər Nazirliyi əlbəttə onu yoxlayacaq, onu cərimə də edəcək və ilaxır. Məsələn, bir faktı mən hamımız bilirik ki, ticarətdə bugün malların 60-80%-nə yaxını qaiməsiz satılır. Yəni, qaiməsiz satılan mallar dövriyyədən gizlədilir. Bu, hardan gəlir bu mallar? Malların mağazaya gəlməsi iki yolu var. Ya idxal olunmalıdır, ya Azərbaycanda istehsal olunmalıdır. Deməli, idxal olunan zaman bu malların uçotu düzgün aparılmır ki, bunların fakturası olmur. Və yaxud istehsal olunan malların uçotu siyasi düz aparılmır ki, bunlar sənədsiz mağazalara ötürülürlər. Və üçüncü bir istiqamət, Azərbaycana qeyri-qanuni yolla idxal olunan mallar var. Gündə 10 dəfə də mağazanı yoxlasaz, görərsiniz ki, kassaya vurulmur. Kassaya vurulmursa, çek, deməli, dövriyyə gizlənir. Bunu Vergilər Nazirliyinin işçiləri də bilir, hamımız bilirik. Deməli, qanun boşluğu var. Nə üçün vurmurlar? Onu araşdırmaq lazımdır. Çünki mağazaların, ticarət mağazalarının demək olar ki, böyük əksəriyyəti 70-75% sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləridir. Yəni, bunların dövriyyəsi ildə 90 mindən aşmamalıdır. Bu da qanun 5 il bundan qabaq. Bu limit 5 il bundan qabaq qoyulmuşdu. Bu 5 ildə qiymətlər nə qədər qalxıb, insanların məvacibi artıb, qiymətlərin qalxması şəraitində, insanların alıcı qabiliyyətinin qalxması şəraitində o limit saxlanılıb. Bu limitə düşmək üçün, sadələşmiş vergidən çıxmamaq üçün bunlar dövriyyəni gizlətməlidir. Başqa bir məqam. Azərbaycanda bugünkü günə qədər əfsuslar olsun, ticarət haqqında qanun yoxdur. Azərbaycanda ticarət ancaq 98-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 80 nömrəli qərarı ilə nizamlanır. Bugün o qanunun olmaması sorğuda da ticarətçilərə verilən suallardan biri də odur ki, sizə mane olan cəhətlər nədir? Birincilərin siyasında Azərbaycanda ticarət haqqında qanunun olmamasıdır. Qanunun olmaması ticarət sahəsində ayrı-ayrı nazirliklərin, ayrı-ayrı idarələrin, komitələrin sərəncam verirlər. Bu sərəncamdan ticarətçilərin xəbərdar deyirlər. Onlar heç bilmirlər ki, hansı idarə, hansı nazirlik, hansı sərəncamı verib. Və o sərəncamdan ancaq yoxlamalar zamanı onlara çatır. Yoxlamalar zamanı da artıq gecdir. Ona görə də həmin o xoşa gəlməyən hallar baş verir.
Təşəkkür edirəm sizə, Sevgi müəllim. Burada bir reportajımız da var. Maarif Çingizoğlu gömrükdən şikayət eləyən bir belediyədə sahibkarla da danışıb.
Herkesin haqqı var.
Ya nə qədər adamı əzmək olar, nə qədər adamı əsəbləşdirmək olar.
Bu gömrükdə dəfələrlə problemlərlə üzləşən sahibkar Bədrəddin Quliyevdir. O bir müddət Rusiyadan kalbasa məmulatları gətirib. Amma malı günlərlə sərhəd gömrü məntəqələrində saxlandığından o bu biznesdən əl çəkib. Biznes əlaqələri qurduğu ölkəni də dəyişib. Elə o vaxtdan da Türkiyədən tikinti malları gətirməyə başlayıb. Bir iki dəfə problemsiz Azərbaycana santexnika və tikinti materialları gətirib. Amma son vaxtlar ona məxsus yüklə dolu maşınlar sərhəddə tez-tez səbəb göstərilmədən saxlanılır. Deyir, sənədlər qaydasındadır, amma ona yuxarılara zəng eləməyə məsləhət görürlər və malın daha yuxarıların razılığından sonra buraxılacağını deyirlər. Sahibkar deyir ki, halbuki o 10 ay ərzində vergi kimi dövlət büdcəsinə xeyli vəsait ödəyib.
İxal ixracat vericisindən dövlətə 785 min manat pul ödəmiş. 10 ay içərisində 2009-cu ildə boyda pul ödəmiş.
Bədrəddin Quliyev deyir ki, ən yüksək səviyyələrdə sahibkarlığa yardımların edilməsi, onlara şəraitin yaradılması kimi bəyanatlarla reallıqlar bir-birinə heç düz gəlmir.
Ay, bir də sahibkarlıq deyil, azad sahibkarlıq deyil, fəaliyyəti deyil, bunlara yardım olur. Hamısı boş və cəfən şeylər deyil. Yəni, nə burada maliyyət söhbətləri var, ya hələ və nə normal bank sistemləri var. Hər bir bankın özünün ayrıcə bir qurukları var, özləri deyil, öz qurukularının başqa heç bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, sistem qruplar kim nəyinə məşğul olar, hansı malların qiymətləri nədir, adamları otuzdurublar, həm o malapolislərin adamları oturublar, həm ümumiyyət nəzarət. Yəni elə bilə bölüşdürürlər bir mərkəz, özlərindən başqa işçəsini qoymurlar işləməyə. Yəni ay dövlət maraqlarda büdcədə vəsaitin yığılmasıdır, yadır. Yəni elə bir şey yoxdur. Burada da şikayət edirsən, məhkəmə də özəllərindədir, polis də özəllərindədir, özlərindən kimə şikayət edirsən.
Sahibkara görə indi onun güvəndiyi, problemini həll edə biləcək hər hansı qurum görmür.
Heç kəsinə güvənirəm, nə bir şey deyirəm. Yəni faktiki olaraq bu günkü müraciətim odur ki, yəni bu cür Azərbaycanda bu cür eybəcərlə var. Bu cür imkan yoxdur. Yəni imkan vermirlər işləməyə. Bu cür nə qədər insanları sıxmaq olar? Deyirlər işsizlikdir, büdcə vəsait daxil olmur, sosial müdafiə nə tər pullar yığılacaq?
Bədrəddin Quliyev deyir ki, onlara hər dəfə təklif olunur ki, malın qiyməti sənədlərdə aşağı göstərilsin. Amma heç vaxt buna getmədiyini deyən sahibkar həmişə qanuni yollara üstünlük verdiyini bildirir.
Ən gözəl, ən məsuliyyətli, belə ən rahatı yolu ilə və təhlükəsiz yolu qanuni yoluna gətirməkdir.
Sahibkara görə əgər o qanunları pozub malın qiymətini sənədlərdə dəyərindən dəfələrlə aşağı göstərib mal gətirsə, onda onun vergi ilə bağlı problemləri çıxa bilər. Bədrəddin Quliyev deyir ki, müraciət elədiyi ünvanların hamısında ona məsələnin yuxarılardan asılı olduğunu deyirlər. Amma həmin yuxarı instansiyanın hara olduğunu açıq heç kim demir. Bu baxımdan da o sahibkar kimi üzləşdiyi problemlərin həlli ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət eləmək istəyir.
Mən ümumiyyətlə bilmək istəyirəm ki, həqiqətən normal qanun işləməyə qanat verirsə işləmirsə, qanat vermirsə işləmir. Mən ondan başqa sizə, yəni qanun işləməyə icazə verir, vermir. Heç kəs heç nə əl eləmir deyirlərdi. Yəni qurulmuş piramidə tam da deyir yuxarılar. Yuxarı kimdir? Yuxarı prezidentdir. İndi mən də deyirəm prezidentin özündən yapışır. Görə, bəlkə bundan başqa görüm kim, bundan da bəlkə yuxarı var. Deyim görüm, bəlkə o da kimsə görsədir.
Sahibkar deyir ki, o tək deyil, onun kimi belə problemlərlə üzləşənlər onlarladır. Dövlət Gömrük Komitəsində isə deyirlər ki, sərhəddə malı saxlanılan, hər hansı problemlə üzləşən sahibkar komitə sədrinin adına yazılı müraciət etsin və yalnız bundan sonra məsələ aydınlaşdırıla bilər. Bədrəddin Quliyev isə hər dəfə problemlə üzləşəndə komitəyə getdiyini və kimsənin onu qəbul edib dinləmədiyini deyir.
Hər kəsin haqqı var.
Mari Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Sevgi müəllim, belə deyək də, burada qəhrəman, bu iş adamı özü hər şeydən danışır. Bu ittihamları da var və buradan bir sual çıxır ki, Azərbaycanda doğrudan da, məsələn, hər hansı bir sahibkar tam qanunlara uyğun şəkildə işləyə bilirmi? Və belə də başı ağrıyar, yenə də problemlərlə üzləşə bilər ya tam qanunlara uyğun şəkildə işləsə problem olmur?
Mən sizin sualınızı cavab verməmişdən qabaq çox bu sahibkarın, Bədrəddin müəllimin belə ala düşməsindən, pessimistliyə qapanmasından çox məyus oldum. Pessimistliyə qapanmaq olmaz, mübarizə aparmaq lazımdır. Əvvəlcədən deyim ki, əgər çox istərdim ki, sizinlə əlaqə saxlasınlar, Bədrəddin müəllim məydən sonra əlaqə saxlasın, onun mövcud problemlərinə həll olunmasında yardımcı olmağa söz verirəm. Bu birincisi. İkincisi, sahibkarların çoxsu ben deyərdim, qanunları bilmədən problemin həllini ancaq rüşvət verməkdə görürlər, kiminsə tapşırığına zəng etdirməkdə və ilaxır və ilaxır. Ona görə də belə hallar baş verir.
Aha, təşəkkür edirəm sizə çox sağ olun cavablara görə və burada bayaqdan danışdıqlarımız məsələlər haqqında Azərbaycan rəsmiləri nə düşünür? Bununla bağlı Azərbaycan parlamentinin Yeni Azərbaycan Partiyasından olan, İqtidar Partiyasından olan deputatı Tahir Rzayevlə həmkarı Marif Çingizoğlu söhbətləşib.
Hər
Tahir müəllim, son vaxtlar bu bizə müraciət edən sahibkarlar var. Bu həm idxal-ixrac əməliyyatı ilə məşğul olan sahibkarlardır, həm ölkə daxilində istehsalla məşğul olan sahibkarlardır. Onlar qeyd edirlər ki, son dövrlər onlara imkan verilmir. Malı gətirəndə onlardan yüksək miqdarda rüşvət tələb olunur, malın qiymətinin aşağı göstərilməsi istənilir. Mətləb fikriniz necədir bax bu məsələlərə?
Millət vəkili kimi, həm də bir vətəndaş kimi münasibətimi bildirirəm ki, sözünü də bilirsiniz ki, son illərdə sahibkarlara nə qədər kömək olunur. İstər icra orqanları tərəfindən, istərdir də buna qanunvericiliyin tətbiq olunması sahəsində. Yerdə kreditlərin verilməsidir, güzəşli şərtləri var ki, sahibkarlığına əlaqədar. Ondan sonra hal-hazırda bu dəqiqə o sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar bu tədarik emal müəssisələrinin tikilməsidir. Sonra bu qoruyucu ambarların tikilməsidir. Bir çox sahibkarlara güzəşli kreditlər verilir, ondan sonra uzun müddətli kreditlər verilir. O ki, qaldı o malların gətirilməsini eləməsin, əlbəttə ki, o sahələrdə noksan ola bilər. Onda müəyyən görünür səbəbləri var. Onu mən indi tam açıqlaya bilmərəm, o tamam ayrımız. Amma indiki dövrdə sahibkarlara göstərilən o diqqət ki, var, hamıya məlumdur.
Sahibkarların bu monopoliyadan da, bax bizə müraciət edən sahibkarı konkret olaraq qeyd edilir ki, yəni onlara açıq-açıq deyilir ki, yəni bu sahib filan monopoliyadadır.
Müəyyən təsirlər ola bilər. Ancaq bir çox məsələlər var ki, bu mövcud şərait ilə əlaqədardır. Məsəl üçün sahibkarlar da bizə bunu deyirlər ki, bax mən uzun müddət Kət rayonu, Pambıqçılı rayonu, burada pambıqla məşğul olmuşam, indi sahəmi istəyirəm, pambığa vuram. Pambığın qiyməti aşağı. Ona görə bu heç də onun kimisə monopoliya alması deyil, pambığın qiymətinin aşağı olmasıdır. Çəkilən xərcləri pambıq ödəmir. Ona görə də cəmaət əhmirlər. Sonra üzümçülük sahəsində respublikada elə məsələn şərab zavodları yoxdur. Ondan sonra müəyyən o üzümü çeşitliyə zavodlarının olmaması nəticəsində üzümçülük inkişaf elətdirə bilmir. Digər kət təsərrüfatı məhsulları hamısı suyu qiymətinə də almırlar. Çünki bu emal sahələri yoxdur. Bu heç də monopoliya deyil.
Tahir müəllim, əslində yəni bu sahibkarların dediyi odur ki, onlar hansısa bir işə əl atanda məlum olur ki, bunun dalında hansısa nazir dayanıb, nazir müavini dayanıb, dövlət məmuru dayanıb. Ona o baxımdan hesab edirlər ki, və istehsal sahələri də qeyd edirlər ki, bir qədər fəaliyyət göstərir, sonra fəaliyyətini dayandırır bu baskılara falana görə.
Mən elə deyə bilməzəm ki, kimin arxasında nədir. Mən bu o qədər də inadcı görünmür. Bu gün əgər doda sahibkarlıqdan söhbət gedirsə, respublikada mən Naftalanda bu yay Naftalanda oldum. Orada gözəl sahibkarlar yaranıblar. Sağlamlıq mərkəzi açıblar orada Naftalanda. sağlamlık merkezi. Onun işine kim mani olur? Soruştuk dedi, ma hiçbir mani yoktu. Vergiler mi veririm bile. Ayrıca da naftalana gidin daha soruşun sizi orada 6-7 sağlamlık merkezleri açılıp hamısı iş adamları getirip bunun koyular. Onun ne monopoliye alacaklar ki?
Tahir Bey, hesap edersiniz ki monopoliye yoktu ümmetle, yoksa var zayıftı?
Yok, ben hesap edirim. Hele o keskin ülkenin iktisadiyatına ziyan vuran monopoliye yoktu. Ben düzün değil. Hele bir monopoliye yoktu. Güçlü iş adamları var. Bunlar gelirler. Kim neyse evvel getirirler bu malı. Malı pazarda satırlar. Olabilsin ki bu biraz getirdiği malı ucuz kıymete getirir ve ucuz kıymete verir. Olabilir ki kim sahası organsa müeyyen maniyeler yaratabilir. Ancak bu ülkede istihsalın ya sahipkarlığın monopoliye alınması değil. Bütün devletlerde de böyle hal olabilir. Bütün ülkelerde bu olabilir.
Tarmel, bir de ülkeden bir sıra sahipkarların gitmesi, öz biznesini Gürcistan, Türkiye'de kurması, bunları da bu təziklərlə, imkan verilməməklə əlaqələndirirlər.
Təbii bir haldır. Ona görə ki, bəzilər deyirlər ki, bizim ölkədən gedirlər, haradasa. Yaxşı, mən onda sual verirəm. Bizim ölkəyə nə qədər sahibkar gəlir, nə qədər iş adamı gəlir? Bu da gəliblər Gəncədə bizim böyük müəssisələrimizi alıb Türklər işlədirlər, başqa xarici ölkələrin adamları işlədirlər. Ya Bakının özündə nə qədər xaricdən gələn var? Onda bizim adamlar niyə xarici ölkələrə getməsinlər? Niyə gedib orada tutaq ki, müəyyən sahələrlə məşğul olmasınlar? Bilirsən, bunu bir tərəfli fikirləşmə olaraq da düzgün deyil. Niyə biz gedənlərə deyirik, gələnlərə demirik?
Yeni Azərbaycan Partiyasının olan Tahir Rzayevin fikirlərini dinlədik və sonda Tacirlər və İstehsalçılar Birliyindən Sevgim Rəhmanova üzümü tuturam. Biz sahibkarlığa yaradılan maniyələrdən danışdıq, amma bir şey də danışaq ki, adətən adi işçilər də öz sahibkarlarına şikayət edirlər. Bu sahədə vəziyyət necədir?
Bəli, o problemlər var. Müqavilələr bağlanılmış işçilərlə. Onlara verilen müaciblər az verilir, az göstərilir. Ayın axırında konvertin arasında məbləğ, qalan məbləğ orada verilir və bunların iş saati Azərbaycanda qəbul olunmuş iş saati rejiminə riayət olunmur. Bu hallar var. Amma söhbət ondadır ki, həmin sahibkarlara qarşı olan işçiləri ancaq işdən çıxandan sonra, işləri düz gətirməyəndən sonra, işdən uzaqlaşdırılandan sonra müraciət edirlər, orada gec olur. Nə qədər ki, həmin işdə işləyirlər, onlar bu problemi danışmırlar, razılıq verirlər. Deməli, hər iki sahibkardan muzluda əmək çalışan insan arasında sövdələşmə var.
Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər Kəsin Haqqı Var da bugünlük bu qədər. Bugün sahibkarlığın haqlarından danışırdıq. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun yardımı ilə. Bələdçinin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu, Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30.